ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدارین دلال ده برنامه خواه یادین ده مدید کو عیسی مسیح به پنج نان و دو ماسیان جه 5000 مروان بهتر خلق تیر کرن. دوتر روژه الالت که مزن لدور عیسی جویا لی عیسی بدل وان دزانی و جوان را گوت جبر کوه جنین خوار و هن تیر بون هن لمن دگرن جبو خوارنا پوچ نخبتن جبو خوارنا کو جبو جیان هرهی دمینه بخبتن. نان جیان ازم یکو بی با من قد برچی نابه و یکو باوریه بمن بینه تو جاران تی نابه لی حیف و مخابن هنگی گلک مروف جپی عیسی وگریان و ایدی لپی وی نچون چمکی وان خوارنا جبو بدنه جخوارنا کو جبو جانی وان بو گرنگتر حساب کر لی بله هن مروفن دنجی هبو وان بردوام کر لپی عیسی چون چمکی وان جدل و جان باور کر کو عیسی مسیح خوده یه پیروزه و سرکانی از جیانا هرهییه. ایرو دیسا ام دخوازن بخواندنا انجیل بردوام بکن و امی ببینن کو شریعت زانان چاوا لهمبر عیسی رابون و چاوا دناف سرورین دین ده لسر عیسی دوبندی و دفجنی درکت. بریا کو ام دست بخواندنه بکن گرینکه کو ام ویه که بینن بیرا خواه. بورن دین و دیانت یعنی شریعت زانان و گلک جهوی انجی لگور عادت باو و کالان دکرن. مثلا چاقی که اوج بازاری و دیگریان مال بهی که دستین خواه با آوائی که تایبتی بشون وان تشتک ندخوار. گلک عادت دین جی همون. مثلا دویا کاس آن سنی آن جر لگور عادت بهاتان شوشتن. داکو بکاریان حلال بهاتان حساب کرن. نها جکرم آخوه گوین خواه بدن وان گوتنین جمیزگینیا لگور متا ده دریه پازده هانده وها نویساندیه. هنگی جه اورشلیمی هنک فارسی و شریعت زان هاتن با عیسی و جه پرسین ما چما شاگیرتین تا عادتین باو و کالان دشکینن. بریا خوارنه او دستین خواه ناشون. عیسی لوان وگراند و گوت ایجار هونجی چما جبو عادتین خواه امر خواده دشکینن. چمکی خواده گوتیه قدر ده و باوی خواه بگره و یکو تشتی خراب جده و باوی خواه را بیجه دوی بکشتن. لی هوند بیجن اگر یک جده آنجی جباوی خواه را بیجه او آلیکاریا کووی جمن بگهشتا تا جخواده را حاطیه داین. ایدی او نمجبوره کو قدر باوی خواه بگره. بوی آوایی وجبو عادت خواه پیوا خواده را کریه. هی درونو ایشایا لسر و راست پیخمبریتی کریه. اف گل بده وی خواه رومتی دده من. لدلی وان جمن دوره. بپوچیتی ده پرزن من. ده هنداریا خواه ده او امرن مروان هندکن. Gelo vedit ku İsa çawa drutiya Farsî û şeriat zanan li ber hemûyan derxist meydanê. Serwerên dîndar dixebitin ku di çavê mirovan de rastdar bên hesab kirin. Lê Îsa Mesîh dizanî ku di dilê wan de çi heye. Dest û lingên wan û rûyê wan paqij bûbûna jî dîsa dilê wan murdar û bi guneh dije bû. Di çavê Xwedê de dilê paqij ji destên paqij girîngtir e. Xweşûştin û destnimêj dilê we paqij nakin. Mesela em bêjin beroja mirovekî hebe û hundirê wê qirêjî be. Eger ew derveyî berojê paqij bike jî çi feyde heye? Tu dikarî bi saetan derveyî wê paqij bikî, lê belê beroj dîsa qirêjî dimîne, çimkî hundirê wê ne paqij e. Bi vî awayî jî adetên dîn û diyanetan nikarin guneh ji dilê mirovan derxin û nikarin mirovan paqij bikin. Loma Îsa ji wan re got: Hey Druno, îşaya li ser we rast pêxemberîtî kiriye. Ev gel bi devê xwe rûmetê didê min, lê dilê wan ji min dûr e. Bi pûçîtî diperizin min, di hîndariya xwe de emrên mirovan hîn dikin. Îsa elalet gazî ba xwe kir û ji wan re got: Guh bidine û fêm bikin. Tiştê ku di dev re diçe hundirê mirov, wî murdar nake. Lê tiştê ji dev derd tê, ew mirov murdar dike. Hingê şagird nêzîkî wî bûn û jê pirsîn: Ma tu dizanî gava ku ferisiyan ev bihîst enirîn? Îsa li wan vegeran: Her şitilê ku bavê min êle ezmana neçandiye, ew ê jira ve bê rakirin. Dev ji wan berdin, ew korin, rêberên koranin. Eger kor rêberiya yê kor bike, her du ji wê bikevin çalê. Hingê Petrus jê re got: Mana vê meselê ji me re bêje. Îsa ji wan re got: Ma hûn jî hê fêm korin? Ma hûn fêm nakin her tiştê ku dikeve dev diçe zik û ji wê derê dertê derve. Lê tiştên ku ji dev derdikevin ji dil tên û ew mirov murdar dikin. Çimkî fikrên xerab, kuştin, zîna, fuhûşî, dizî, şahîdiya derewîn û çêr ji dil dertên. Tiştên ku mirov murdar dikin evin, lê xwarina bi destê neşuştî mirov murdar nake. Îsa ji wê derî derket û hat ber gola Celîlê. Ew hilkişiya çiyayekî û li wir rûnişt. Elaleteke mezin hat bavî. Bi xwe re şil û şeht, kor, seqet, ker, ulal û gelek nexweşên din anîn û ew li ber lingên wî dirêj kirin û wî ew qenc kirin. Gava ku elaletê dît lal dipeyivin, seqet sax dibin, şil û şeht rêve diçin û kor dibînin, şaşman û pesnê Xwedayê Îsrail dan. Hingê Farisî û Sadûqî hatin ba Îsa û ji bo ku wî biceribînin jê xwestin ku ji ezmên nîşanekî raberî wan bike. Wî li wan vegerand û got: Gava ku bibe êvar hûn dibêjin, hewa wê xweş be, çimkî ezman sor e. Îcar serê sibê hûn dibêjin, îro hewa wê nexweş be, çimkî ezman sor e û ewr belekin. Hûn li ezmên dinêrin û dizanin ku hewa wê çawa be. Ma hûn nîşanên deman fêm nakin? Nifşê xerab û zinakar li nîşanekî digere. Lê ji nîşana Ûnis pêxember pê ve nîşanek jê re nayê dayîn. Çawa ku Ûnis sê roj û sê şevan di zikê masiyê mezin de ma, wisa jî kurê mirov wê sê roj û sê şevan di dilê erdê de bimîne. Di roja dawî de xelkê Nînewe wê bi vî nifşê re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî wan bi danêzana Ûnis tobe kir û vaye yekî ji Ûnis mestir li vir e. Îsa bi vê yekê ji pêşî ve li ser rastiyeke newaze got. Wî got: Wekû Ûnis pêxember sê rojan di zikê masiyekê mezin de ma, Mesîh wê sê rojan di gorê de bimîne. Û wekû Ûnis piştî sê rojan ji zikê masî derket, wiha jî Mesîh wê di roja sisiyan de ji nav miriyan rabe. Bi vê yekê her kesî wê bi zelalî bidîta ku Mesîhê ku ji Xwedîyê hatiye, ku mirovan ji hêza guneh, ji hêza mirinê û ji hêja dojehê rizgar bike, ew bi xwe ye. Li ser van gotinên Îsa Mesîh bifikirin ên ku dibêjin, eger kor rêberiya yê kor bike, her du ji wê bikevin çalê, û yekî ji Ûnis mestir li vir e. Em dixwazin di Încîlê de berdewam bikin û em bibînin ku pîsporên din û diyanetê qet dev ji nebaweriyê bernedan. Nivîsarên pîroz di mizgîniya li gor Yuhenna de wiha dibêjin. Piştî vê yekê Îsa li Celîlê digeriya. Wî nedixwest ku di cihustanê de bigere, çimkî serekên cihûyan li kuşina wî digeriyan. Gava cejna holikçêkirinê ya cihûya nêzik bû, birayên wî jê re gotin, ji vir derkeve û here cihustanê da guşagirdên te karên ku tu dikî bibînin. Çimkî mirovê ku dixwaze bi eşkereyî xwe bide naskirin, kirinên xwe venaşêre. Çimkî birayên wî jî bawerî pê nedianîn. Îsa ji wan re got, wextê min hê nehatiye, lê ji bo we wext herdem rast e. Dinya nikare ji we nefret bike, lê ji min nefret dike, çimkî ez şahidiyê dikim ku kirinên dinyayê xerabin. Hûn bi xwe herin vê cejinê, lê ez nayîme, çimkî hê wextê min bi tevahî nehatiye. Ew weha peyvî û li celîlê ma. Lê piştê ku birayên wî çûn cejinê, ew jî rabû çû, lê belê ne bi eşkereyî, ji dizî ve. Di vê navê de cihû di cejinê de lê digeriyan û digotin, ew li ku derê ye? Di nav elaletê de li ser wî gelek tişt dihatin gotin. Hinekan digot, ew mirovekî qenc e, hinekan jî digot, na, ew xelkê dixapîne. Lê ji tirsa serekên cihûyan kesî nediwêrî bi eşkereyî li ser wî bipeyiviya. Di nîvê cejinê de Îsa derkes perezgehê û dest bi hînkirinê kir. Cihû lê şaş mabûn û digotin. Ev mirovê ku li ser nivîsaran nehatiye hînkirin, çawa ew qas bi wan dizane? Îsa bersiva wan da û got, hînkirina min ne ji min, lê jiyê ku ez şandime tê. Eger mirovek bixwaze ku daxwaza Xwedê bike wê bizane ka hînkirina min ji Xwedê ye, an ez ji ber xwe dibêjim. Ma Mûsa şerîat nedaye we. Dîsa jî kes ji we şerîatê pêk nayîne. Çima hûn li kuşina min digerin? Elaletê bersîva wî da, tu bi cinan ketiyî, kî li kuşina te digere? Îsa li wan vegerand û got, min karekî nedîtî kir, hûn hemû lê şaş man. Mûsa sined dawe û hûn roja şemiyê mirovekî sined dikin. Madem ji bo ku şerîata Mûsa xera nebe, hûn roja şemiyê mirov sined dikin. Ji bo ku min di roja şemiyê de mirovek yekser sax kiriye, hûn çima li min hêrs dibin? Li gor dîtinê dadbar nekin, lê li gor rastiyê dadbar bikin. Li ser vê yekê ew xebitî ku Îsa bigirin, lê kesî dest neavêt wî, çimkî hê saeta wî nehatibû. Lê gelekan ji elaletê bawerî bi wî anî û gotin, ma gava ku Mesîh bê wêjikirinên wî bêhtir nîşanan çêke? Ferisiyan tiştên ku elaletê li ser Îsa dikirin pisepîst bihîst. Li ser vê yekê ferisî û serîkên kahînan ji bo girtina wî parêzger şandin. Di roja dawîn û herî girîng a cejinê de Îsa ji piyan raweste û bi dengekî bilind got, eger yek tîbe bila bê ba min û vexwe. Yek ku baweriyê bi min bîne, wek ku di nivîsara pîroz de hatiye gotin, wê ji dilê wî çemên ava ku jiyanê didin biherikin. Îsa ev pêv li ser wî ruhê pîroz got, yek ku wan ên bawerî bi wî de anîn wê bistandana, çimkî ruh hê nehatibû dayîn, ji ber ku hê Îsa nehatibû birûmet kirin. Dema ku wan ev gotin bihîstîn, hinekan ji elaletê got, bi rastî jî ev ew pêxember e. Hinekan jî got, ev Mesîh e, lê hinekan din jî gotin, ma Mesîh wê ji Celîlê bê. Ma nivîsara pîroz nabêje ku Mesîh wê ji dundana Dawîd û ji gundê Dawîd ji Beytlehemê bê. Loma di nav elaletê de li ser vî dûbendî çêbû. Hinekan ji wan xwest wî bigirin, lê tu kesî dest neavêt wî. Di vê navê de parêzger vegeriyan ba ferisî û serêkên kahînan, wan ji parêzgaran pirsî, we çima ew neanî? Wan got, tu mirov tu caran mîna vî mirovî nepeyivî ye. Ferisiyan got, nexwe hûn jî hatin xapandin, ma ji serekan û ji ferisiyan kesekî bawerî bi wî anî ye? Na, lê ev elalete ku bi şerîetê nizanê xezeblê bûyî ye. Nîkodemos, yek ku berê çûbû ba Îsa û ji ferisiyan bû, ji wan re got, gelo şeriata me heta ku guhdariya mirovekî neke û nezane ku ew çi dike ma wî dadbar dike. Wan jêre got, nexwe tu jî ji celîlê yî, lê bikole, tê bibînî ku ji celîlê tu pêxember dernakevin û her kes çû mala xwe. Dostên delal, medît ku kahîn şeriatzan û ferisî li hember Îsa rabû, wan dixwest ku wî bigirin û bidin kuştin, lê tiştek zizestê wan nedihat, çimkî dema Mesîh ya kifşkirî hê nehatibû. Li gor plana Xwedê Îsa Mesîh wê bihata kuştin, da ku ji bo gunehên mirovan bibûye gorî, lê ev yek wê ne li gor dem û plana mirovan çêbûya, lê wê li gor daxwaza Xwedê çêbûya. Heyf û mixabin dilê piraniya serverên cihûyan ên dîn û diyanetê hişk bû. Wan Îsa kêm didît û digotin ku her kesî ku Îsa Mesîhê Xwedê qebûl bike bila jinkiniştan bê avêtin. Loma li ser Îsa di nav cihûyan de devjenî derket. Êdî mirovan nedûwerî ku bi eşkereyî li ser Îsa tiştekî bêjin, çimkî ew ji kahîn û şeriatzanan ditirsiyan. Bi dizî û bêyî ku yên din bibihîzin, wan ji hev re digot, Îsa mirovekî qenc e, yên din digotin nexêr, ew mirovan dixapîne. Û gelek şaşman digotin, ma gava ku Mesîh bê wê ji kirinên vî mirovî bêtir nîşanan çêke? Dostên delal, hûn li ser Îsa çi dibêjin? Di gumana we de Îsa kî ye? Ma hûn bawer dikin Mesîhê ku hemû pêxemberan li ser nivîsandiye Îsa ye? An hûn dibêjin Îsa bi tenê pêxemberekî wek hemûyan dîn bû? Bila tu kes we di vê pirsê de nexapîne. Rewşa te ya di dinya din de bi vê pirsê ve û bi bersîva te ve girêdayî ye. Ma tu dizanî Îsa Mesîh kî ye û ew çima hatiye vê dinyayê? Guhê xwe bidin van gotinên Îsa. Wî li ser xwe wiha got: Rê, rastî û jiyan ez im. Heta ku ne bi destê min be, tu kes nayê babav Xwedê. Ez ji bo vê yekê ji dayîk bûme, ji bo vê yekê hatime dinyayê, da ku ez ji rastiyê re şahidiyê bikim. Her kesî ku ji aliyê rastiyê be, guhê xwe didê dengê min. Dostên delal, hûn ji aliyê kêne, gelo hûn amade ne ku hûn xwe bi rastiyê bigirin. Belkî xelkê mala we biryara we qebûl nake, lê Îsa Mesîh li ser vê yekê wiha got: Yê ku dê an bavê xwe ji min bêtir hez bike, nehêjayî min e. Erê, Îsa Mesîh aştî û hezkirin anî nav mirovan. Lê li vir mana gotina wî ev e. Ew dibêje ji bo vê yeka ku maliyên we li hember we rabin, dev ji baweriya xwe bernedin û ji pêşî ve ji bo vê yekê amade bin. Gelek spas ku we guhê xwe da vê bername. Xwedê hez bike cara ku bê em ê bibînin ku Îsa çawa zilamekî ku ji zimakî ve kor bû qenc kir. Heta hingê bila ev gotinên Îsa Mesîh di bîra we de bin. Wî got: Her kesî ku ji aliyê rastiyê be, guhê xwe dide dengê min. Bimînin di xêr û xweşiyê de.
Spas ji bo guhdarkirina we. Ger pirsên we li ser mijarên ku hûn îro bihîstin hebin, em we vedixwînin ku hûn bernameya Riya Rastiyê re binivîsînin. Gava hûn ser vê vexwendina mezinê ku Xwedê gazî we kiriye dihizirin, Xwedê we pîroz dike. Werin ba min, bibihîzin ku hûn bijîn. Îşeya 55:3.